Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, όπως κάθε μέρα, 9 με 10 το πρωί. Εδώ στην πάντα φιλόξενη φωνή της Ελλάδας, που εκπέμπει και από τα βραχιά κύματα και διαδικτυακά και μέσω των τηλεοράσεων και ψηφιακά στα ραδιόφωνα και όλο το κομμάτι αυτό της εξέλιξης της τεχνολογίας. Σήμερα, Τετάρτη 11 του Μάρτη, θα μιλήσουμε για ένα θέμα και πάλι ιστορικό. Θα κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν, με βοήθεια βέβαια έτσι, γιατί έχει κυκλοφορήσει ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Όταν οι αστεί τρόμαξαν ή τρομάξαν», άμα το πάρουμε όπως είναι και ο στίχος του τραγουδιού του Πάνου Τζαβέλα, μάλλον «τρομάξαν» πρέπει να είναι, και αναφέρεται στην υπόθεση του Μιχάλη Μπεζεντάκου. Για όσους δεν γνωρίζετε την ιστορία του Μιχάλη Μπεζεντάκου, θα την μάθετε αμέσως τώρα, γιατί σίγουρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και φιλοξενούμε το συγγραφέα του βιβλίου, ιστορικό Κώστα Παλούκη, για να μας μιλήσει για το βιβλίο, για την ιστορία του Μιχάλη Μπεζεντάκου, για την περίοδο εκείνη και για την μετεξέλιξη των αγώνων του. Καλημέρα Κώστα.
Καλημέρα.
Μιλάμε σε παρακαλώ στον Ενικό, έτσι, γιατί και ναι, το κοινό είναι φίλοι και θέλουμε
καλημέρα,
να
προσεγγίζουμε. Καλημέρα Νικό, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που δίνεται να συζητήσουμε για αυτό το θέμα και το βιβλίο μου.
Έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο και ειλικρινά, παρότι έχω ασχοληθεί έτσι σε ένα συνολικότερο και γενικότερο στο πούμε πλαίσιο, έμαθα πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι μας δίνεται η ευκαιρία να δώσουμε αυτό το στίγμα και στο κοινό, στις ακροάτρες και τους ακροατές που μας ακούνε. Να πούμε για τον Κώστα Παλούκη ότι είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης με ειδίκευση στην κοινωνική και πολιτική ιστορία του 20ου αιώνα, την ιστορία της εργασίας και της αριστεράς. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και από το 2018 είναι υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου της ΟΛΘ ΑΕ, Όμιλος Λιμένος Θεσσαλονίκης. Έτσι. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Αρχαιομαρξιστές, οι άλλοι κομμουνιστές του Μεσοπολέμου», το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ασίνη το 2020, και «Σύγχρονη ιστορία της ΓΕΣΕΒΕ» το 1977, μάλλον από το 1997 μέχρι το 2018, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020. Λοιπόν, έκανα ένα πρόλογο έτσι για να δώσουμε στον κόσμο να μάθει και κάποια πράγματα για σένα Κώστα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα το δέλεαρ για να γράψεις το βιβλίο αυτό, πέρα από το ιστορικό κομμάτι που είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολείσαι, ναι, η ζωή σου ίδια. Τι ήθελες παραπάνω να δώσεις στον κόσμο να μάθει και να ξεχωρίσει για τον Μιχάλη Μπεζεντάκο, την ιστορία του και το πώς εξελίχθηκε στην πορεία?
Από πολύ παλιά, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με την ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος και ιδιαίτερα με τους αρχαιομαρξιστές, πολλοί έρχονταν και με ρωτούσαν για την υπόθεση του Μπεζεντάκου. Τι έγινε ο Μπεζεντάκος, αν ξέρω, γιατί υπήρχαν διάφορες φήμες και θεωρίες για το τέλος του, και ήταν ένα θέμα το οποίο πάντα το είχα στο μυαλό μου και ένα ερώτημα και των γύρων μου και δικό μου. Οπότε κατά ως ένα βαθμό είναι συνέχεια, θα έλεγε κανείς, της έρευνάς μου για τους αρχαιομαρξιστές και το κομμουνιστικό κίνημα του Μεσοπολέμου, και ταυτόχρονα ήθελα μέσα από την περίπτωση του Μπεζεντάκου να προσπαθήσω να δω λίγο το Μεσοπόλεμο μέσα από αυτές τις κοινωνικές συγκρούσεις, τις εντάσεις, τη βία, και να προσπαθήσω να καταλάβω εγώ και να δώσω και ένα ερμηνευτικό σχήμα και στο κοινό για το τι ήταν ακριβώς ο Μεσοπόλεμος.
Ναι. Σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό, αυτής της χρονικής περίοδου, γιατί μας οδηγεί μετά στην κατοχή, στην εξέλιξη, στον εμφύλιο και όλα όσα ακολούθησαν. Ο Μιχάλης Μπεζεντάκος γεννήθηκε το 1908 ή το 1912, τουλάχιστον έτσι λένε τα δικά μου τα στοιχεία, εσύ που το έχεις ψάξει προφανώς έχεις καλύτερα γνωρίσει και θα μας πεις, και έχω και δύο περιοχές εδώ, το ένα είναι η Μυρσίνη Λακωνίας, Και το άλλο είναι η Πανίτσα Γηθίου στη Μάνη. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο κομμάτι περίπου με διαφορετικές ονομασίες, αλλά μπαίνοντας έτσι λίγο στη σκιαγράφηση και την προσπάθεια να μάθουμε κάποια πράγματα για τον Μπεζεντάκο, πες μας τι ξέρεις για το ξεκίνημα της ζωής του, τα μια οικογένεια πολυμελής κλπ.
Ο Μιχάλης Μπεζεντάκος γεννήθηκε, όπως είπαμε, στην Πανίτσα της Μάνης. Συνέχεια κατέβηκε η οικογένεια στο Γηήθιο για να πάνε τα παιδιά στο γυμνάσιο. Ήταν μια πολυμελής οικογένεια. Ο πατέρας ήταν Κωνσταντίνος Μπεζεντάκος. Μάλιστα έφυγε ο ίδιος ο πατέρας, δηλαδή, κάποια στιγμή στην Αμερική μαζί με τις δυο μεγαλύτερες κόρες. Και συνέχισαν, οι οποίες παρέμειναν εκεί, οπότε ένας κλάδος οικογένειας είναι αμερικάνικος σήμερα. Στη συνέχεια μία από τις αδελφές ήρθε στην Αθήνα στα Μανιάτικα και σταδιακά μετακόμισαν και τα αγόρια, τα τρία αγόρια της οικογένειας.
Άρα πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν τα κορίτσια, τα δύο φεύγουν για Αμερική. Το τρίτο έρχεται εδώ στην Αθήνα και κουβαλάει μαζί της και το υπόλοιπο κομμάτι της οικογένειας.
Ακριβώς. Είναι μια κλασική περίπτωση εσωτερικής μετανάστευσης που ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές. Οι Μανιάτες ακολουθούν μια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή. Φεύγουν από την Μάνη, έρχονται στα Μανιάτικα στον Πειραιά, δουλεύουν στο λιμάνι, κάνουν διάφορες δουλειές. Ο Μιχάλης Μπεζεντάκος κάνει ακριβώς αυτό που έκανε και όλοι οι άλλοι.
Μάλιστα.
Η διαφορά θα στατολογηθεί εκεί γύρω στα 1927-28 στην αρχαιομαρξιστική οργάνωση μαζί με τα άλλα του τα αδέλφια.
Προφανώς κάτω από τις συνθήκες της εργατικής τάξης που υπήρχε εκεί, έτσι, δεν είχε η οικογένεια κάποιο κομμάτι άλλο, να πούμε ότι ιδεολογικά ήταν μια οικογένεια η οποία βρισκόταν, ας πούμε, σε ένα επίπεδο χύψη. Έτσι, νομίζω ότι έγινε μέσα στον εργασιακό χώρο αυτό,
Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα. Οι Μανιάτες ήταν μοναρχικοί, φιλομοναρχικοί. Εκείνη την εποχή στην κυβέρνηση είναι ο Βενιζέλος. Ενδεχομένως η αντιπάθεια προς το βενιζελισμό, ξέρεις, μερικές φορές οδηγεί και σε ριζοσπαστικοποίηση. Οι διάφορες κόντες που υπήρχαν εκεί πέρα ανάμεσα στο λιμάνι σε Μανιάτες και Βενιζελικούς διαμορφώνει μια παράδοση. Οπότε όταν κάποιος θέλει να πάει λίγο πιο πέρα, λογικό είναι να φτάσει στον κομμουνισμό. Αλλά και ναι, οι συγκρούσεις, οι ταξικές, οι αντιπαραθέσεις, οι διεκδικήσεις, το κλίμα το ευρύτερο στον Πειραιά νομίζω ότι δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να κάποιος να πάει προς τα αριστερά και να φύγει από το μοναρχισμό.
Μάλιστα.
Εξάλλου οι αρχαιομαρξιστές, αν κάτι τους διακρίνει από τα μέλη του ΚΚΕ, είναι ότι κυρίως τατολογούσαν ανθρώπους από τεχνίτες και ντόπιους, δηλαδή όχι πρόσφυγες.
Μάλιστα. Ωραία. Είναι λοιπόν στους αρχαιομαρξιστές, ξεκινάει το κομμάτι της συνδικαλιστικής δράσης, αγώνες κλπ. Γίνεται γνωστός εκεί στην ευρύτερη περιοχή, στα Μανιάτικα, στα Ταμπούρια ή ακόμα και στο εργοστάσιο που δούλευε, το οποίο κατασκεύαζε βελόνες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ο Μιχάλης Μπεζεντάκος αναλαμβάνει ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο μέσα στην αρχαιομαρξιστική οργάνωση, μαζί με άλλους Μανιάτες, όπως είναι τα αδέρφια Χρυσική, την προστασία των αγωνιστών, θα έλεγε κανείς, απέναντι στις αντιπαραθέσεις με το ΚΚΕ. Οι αρχαιομαρξιστές με τα μέλη του ΚΚΕ βρίσκονται σε σκληρή κόντρα, που καταλήγει πολλές φορές σε βίες ενέδρες στον δρόμο, σε βίες συγκρούσεις σε συνέδρια, σε συνελεύσεις σωματείων. Και ο Μπεζεντάκος.
Αυτό για να το τοποθετήσουμε λίγο χρονολογικά και συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι τέλη δεκαετίας του 20, 28 με 32, κάπου εκεί.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι ακριβώς η 28 με 32, ναι. 27 με 32, για να είμαστε πιο ακριβείς. Είναι η εποχή που ανεβαίνει η αρχαιομαρξιστική οργάνωση συνδικαλιστικά. Καταλαμβάνει διάφορα σωματεία που πριν ελέγχονταν από το ΚΚΕ. Όλο αυτό δημιουργεί μεγάλη ένταση. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η σύγκρουση στο συνέδριο της Ενωτικής ΓΕΣΕΕ το 1929, όπου πέφτουν ξύλα, συγκρούσεις, όπλα μεταξύ τους και αποκτά μεγάλη διάσταση. Να θυμίσω ότι έχουμε δύο νεκρούς από τη μεριά των αρχαιομαρξιστών, που έχουν σκοτωθεί από μέλη του ΚΚΕ. Δηλαδή είναι μια κατάσταση πολύ τεταμένη. Και ο Μπεζεντάκος, προερχόμενος και από τους Μανιάτες και έχοντας και μια εξοικείωση με τα όπλα, θα είναι ένας από τους πιστολέρους των αρχαιομαζιστών. Με ειδικό ρόλο να αναλαμβάνει, να προφυλάσει τα μέλη και να πρωταγωνιστεί σε τέτοιου είδους συγκρούσεις.
Μάλιστα. Όταν λέμε πιστολέρο, με την πλήρη έννοια της λέξης, έτσι.
Ακριβώς. Αυτό που πιο εντυπωσιάζει, γιατί σήμερα μας φαίνεται περίεργο, είναι ότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσαν όπλα και ήταν εξοικειωμένοι με τα όπλα και στους κοινωνικούς αγώνες και απέναντι στο κράτος, θα το συζητήσουμε και σε λίγο, αλλά και ανάμεσα μεταξύ των ίδιων των οργανώσεων, καταλήγαν εύκολα στο να βγάλουν ένα πιστόλι και να πυροβολήσουν.
Ιδιαίτερα στην περιοχή του Πειραιά, νομίζω, όπου έχουμε διαβάσει και μελετήσει πράγματα για την. Για φτωχικές συνοικίες και το πώς λειτουργούσαν εκεί και τον διαφορετικό νόμο που υπήρχε, έτσι.
Ακριβώς, η Τραπετσόνα, γιατί το σκηνικό για το οποίο μιλάμε έχει στη Τραπετσόνα. Έτσι, την 1η Αυγούστου 1931, λίγες εβδομάδες πιο πριν, στη Τραπετσόνα έγινε αντίστοιχο σκηνικό με παραβατικούς και αστυνομικούς, οι οποίοι σε ένα καφενείο ανταλλάξαν πυροβολισμούς και γενικά ήταν μια καθημερινότητα.
Ναι, δεν είχε δηλαδή κανένα πολιτικό προφίλ αυτό το δεύτερο σκέλος της επίθεσης.
Όχι, όχι.
Έτσι, στη
Τραπετσόνα. Ναι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι η Τραπετσόνα είχε ένα πολιτισμικό περιβάλλον τέτοιο που επέτρεπε να γίνονται τέτοιες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις βίας.
Την πρωτομηνιά του Αυγούστου λοιπόν το 1931 γίνεται μια συμπλοκή ανάμεσα στους διαδηλωτές και τους αστυνομικούς και εκεί πέφτει νεκρός ο αστυφύλακας Γιφτοδημόπουλος με το όνομα και ναι. Φορτώνεται η δολοφονία του. Σε εισαγωγικά, το... εκτός εισαγωγικών,
ακριβώς.
Δεν ξέρω.
Ναι. Τι γίνεται, είναι η 1η Αυγούστου. Η 1η Αυγούστου από το 1928 κηρύσσεται από την Κομμουνιστική Διεθνή και από το κάθε εθνικό κομμουνιστικό κόμμα ως επέτειος ενάντια στον πόλεμο και ενάντια στην επίθεση, την επικείμενη Σοβιετική Ένωση. Αυτό ήταν η επέτειος. Uh-huh. Και προσπαθούν να οργανώσουν σε το ΚΚΕ στην Ελλάδα, σε κάθε περιοχή μια μικρή συγκέντρωση. Οι συγκεντρώσεις αυτές θεωρείται παράνομες, δεν δίνεται άδεια από την αστυνομία. Έχουμε το ιδιώνυμο, θυμίζω.
Επί Βενιζέλου, να θυμίσω.
Επί Βενιζέλου, ακριβώς, το 1928. Τι γίνεται, σπάνια καταφέρνουν κάποια διαδήλωση, συγκέντρωση, ούτε καν διαδήλωση, έτσι, συγκέντρωση μερικών αγωνιστών, οι οποίοι θα πούνε δύο συνθήματα και μετά θα έρθει η αστυνομία να τους διαλύσει. Αυτό συνέβη και την 1η Αυγούστου πίσω από το εργοστάσιο Παπαστράτου, εκεί υπήρχε ένα καφενείο Παράδεισος και ένα χώρο διδασκαλείο Χονδροματίδου, τα οποία ήταν έδρα, ας πούμε, των αριστερών της περιοχής. Εκεί είχαν δώσει ραντεβού, προσπαθούν να κάνουν μια συγκέντρωση, δεν επιτυχάνεται, διαλύεται από την αστυνομία, συλλαμβάνεται ο Κώστας Αρίκας, μέλος του ΚΚΕ, και ο αστυνόμος Γιώργος Γευτοδημόπουλος αναλαμβάνει να το μεταφέρει από την περιοχή Παπαστράτου στα Ταμπούρια, που είναι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Κάνει την επιλογή, αντί να πάει από το κεντρικό δρόμο, να πάει από τα στενά, θεωρώντας ότι θα πάει πιο γρήγορα ενδεχομένως. Είναι βράδυ, είναι γύρω στις 9-9.30, ας πούμε, έχει μόλις σκοτεινιάσει, καλοκαίρι, έτσι. Και εκεί ο Μπεζεντάκος, ο οποίος πια έχει φύγει από τους αρχαιομαζιστές, είναι σε μια διάσπαση που ονομάζεται φραξιονιστές, μαζί με δύο φίλους, αποφασίζει να παρακολουθήσει τον Γιφτοδημόπουλο και τον Σαρίκα και σε ένα σημείο αποφασίζει να τον απελευθερώσει. Τώρα το τι ακριβώς έγινε είναι αντιφατικές οι πληροφορίες που έχουμε, διαφορετικές προσεγγίσεις.
Προφανώς μόνο ξέρουμε, οι πρωταγωνιστές γνωρίζουν.
Ναι, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Μπεζεντάκος έβγαλε την πιστόλη και είπε στον Γιφτοδημόπουλο, άφησε τον ήσυχο, ψηλά τα χέρια. Ο Γιφτοδημόπουλος έκανε να βγάλει το όπλο του από τη θήκη και ο Μπεζεντάκος τον πυροβόλησε πρώτος.
Τον πρόλαβε δηλαδή.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, Άρα, ανακεφαλαιώνουμε. Είναι πρωτομηνιά Αυγούστου του 1931. Είναι μια ημέρα που, από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την ημέρα κήρυξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, την 1η Αυγούστου του 14, έχει οριστεί πλέον ως Πανευρωπαϊκή Αντιπολεμική Αντιφασιστική ημέρα. Απαγορεύεται, δεν έχει το πράσινο φως από την αστυνομία, απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε διαδήλωση, γίνεται όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεις και η εξέλιξη της ημέρας είναι ο Μιχάλης Μπεζεντάκος να σκοτώσει τον αστυφύλακα Γιώργο Γιφτοδημόπουλο. Θα μπορούμε να πούμε ένα μήνυ προφανώς, θέλοντας να απελευθερώσει έναν σύντροφό του. Οδηγείται στις φυλακές ο Μπεζεντάκος και εκεί αρχίζει ένα άλλο κομμάτι, ένα νέο κομμάτι της ιστορίας μας.
Πριν τον συλλάβουν, έχουν συλλάβει διάφορους, μέχρι να φτάσουν να ανακαλύψουν τι ακριβώς έχει γίνει, συλλαμβάνουν διάφορους άσχετους, τους οποίους τους χρεώνουν τη δολοφονία.
Άσχετους με το περιστατικό.
Άσχετους, κομμουνιστές οι οποίοι ήταν στη συγκέντρωση και είχαν έτυχε να έχουν, πέντανε σε ένα λίγο πιο πάνω, να έχουν ένα όπλο, ένας είχε ένα όπλο που έλειπε μια σφαίρα, θεωρήθηκε ότι αυτός είναι ο δολοφόνος και τον...
συλλαμβάνουν.
Τελικά, ναι, και τελικά το συλλαμβάνουν, του χρεώνουν το φόνο και τους βασανίζουν και να αποκαλύψουν τι ακριβώς έχει γίνει. Εκεί η αστυνομία στείνει θεωρίες συνωμοσίας ότι οι κομμουνιστές σχεδιάζουν δολοφονίες στελεχών του κράτους, της αστυνομίας, ότι είναι άνθρωποι της ΓΚΠΕΟΥ, ότι είναι πληρωμένοι δολοφόνοι, ότι είναι, έρχονται, τριώνται από τη Σοβιετική Πρεσβεία και διάφορα τέτοια, τα οποία οι υποτιθέμενοι που τα πραγματοποιούν τα παραδέχονται κατόπιν βασανιστήριων.
Υπάρχει δηλαδή το σενάριο ότι θέλουν να ρίξουν το αστικό κράτος, έτσι να καταλήθει η αστική δημοκρατία.
Και ότι έχουν στοχοποιήσει να σκοτώσουν συγκεκριμένα στελέχη.
Μάλιστα.
Ότι έχουν σχέδια και μάλιστα εμφανίζουν επιστολές. Καλλιεργούν ένα κόκκινο πανικό, ένα αστικό πανικό, ότι εδώ οι κομμουνιστές έρχονται να μας... είναι πληρωμένοι πράκτορες της Μόσχας και έρχονται εδώ να μας καταλάβουν, είναι εχθροί. Δημιουργείται μια πολύ μεγάλη αναστάτωση στην κοινωνία. Γενικά προσπαθούν να καλλιεργήσουν τον αντικομμουνισμό με αφορμή αυτό το σκηνικό. Αν διαβάσει κανείς δηλαδή τις εφημερίδες της εποχής, καλούν για λιντσάρισμα των κομμουνιστών, καλούν τις φασιστικές ομάδες να αναλάβουν ρόλο, καλούν σε πιο αυταρχικό πλαίσιο το κράτος. Υπάρχει μια τέτοια τάση αυταρχοποίησης. Και από τα κάτω θα έλεγε κανείς.
Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Την στιγμή που έγινε η ιστορία αυτή που εξελίχθηκε με τον αστυνομικό το Γεώργιο Γιφτοδημόπουλο, ήταν μαζί με τον Μπεζεντάκο κάποιος άλλος? Γιατί έχει γραφτεί, έχει υποθεί, εσύ το έχεις ψάξει καλύτερα και προφανώς
ναι, ναι.
Ότι και άλλοι σύντροφοι, ο Βοσνάκης, ο Ντουλγέρης, ο Καλογερίδης, ο Δημητριάδης και ο Δερβίσογλου. Οι οποίοι κατηγορήθηκαν, έτσι. Είναι στο πλαίσιο αυτό που είπες, ότι έπιασαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους για ιδεολογικά καθαρά λόγους και τους κατηγόρησαν?
Ο Δερβίσογλου και ο Δουλγέρης είναι οι συνεργάτες του. Mm-hmm. Είναι η παρέα του.
Ναι.
Ο Βοσινάκης είναι αυτός που το συλλάβαν τυχαία λίγο πιο πάνω
με
και
τη σφαίρα που είπες που έλειπε από το όπλο.
Ναι, ακριβώς. Και το εντυπωσιακό είναι ότι με το Βοσνάκι, ότι ενώ αποδεικνύεται όταν θα συλληφθεί ο Μπεζεντάκος, όταν θα συλληφθεί ο Δουλγέρης, θα αποκαλυφθεί τι ακριβώς έχει γίνει και ότι δεν έχει καμία σχέση ο Βοσνάκης, η αστυνομία θα αιμονικά θα συνεχίσει να το κατηγορεί μέχρι την δίκη, οπότε και θα αθώθει.
Ναι, και παρότι ο Μπεζεντάκος είχε ήδη πάρει πάνω του όλη την ιστορία.
Ακριβώς. Ναι, ναι, παρότι ο Μπεζεντάκος θα συλληφθεί και θα έχει πάρει πάνω του όλη την ιστορία.
Η σύλληψη του Μπεζεντάκου δεν έγινε αμέσως, έγινε μετά από μέρες και αρκετά μακριά από το περιστατικό.
Ακριβώς.
Στη Μαγκουφάνη,
ο Μπεζεντάκος,
έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Ο Μπεζεντάκος θα διαφύγει, θα καταφέρει να κρυφτεί στο Δαφνί, στο δάσος για κάποιες μέρες. Θα έχει πάνω του κάποια χρήματα, θα βρει ένα δίκτυο υποστήριξης. Στη συνέχεια θα πάει στο Παγκράτη και θα μείνει εκεί κρυμμένος για αρκετές μέρες. και στο τέλος θα τον κρύψει ο Μπίτρος, που μετέπειτα θα γίνει βιομήχανος, γνωστή οικογένεια βιομηχάνων Μπίτρος, που ήταν σύντροφός του στην ομάδα των φυλακισμένων, στο δάσος της Μαγκουφάνα, στην Πέφκη σήμερα.
Σημαίνει, ναι.
Ακριβώς, ναι. Που τότε ήταν τόπος για τους θυματικούς.
Ναι.
Οι θυματικοί φτιάχανε καλύβες, σπιτάκια δηλαδή, και πήγαιναν το καλοκαίρι να κάθονται εκεί για να είναι σε ένα καλύτερο περιβάλλον και κάπως να αντιμετωπίσουν την αρρώστια του. Η γυναίκα του Μπίτρου ήταν προφυματική και είχαν φτιάξει μια τέτοια καλύβα και η οικογένειά του ήταν εκεί πέρα το καλοκαίρι. Ο Μπίτρος ήταν υπάλληλος σε μαχαζί με σιδηρικά και έκρυψε τον Μπεζεντάκο.
Μάλιστα. Τώρα, μετά τη σύλληψή του, οδηγείται στις φυλακές Συγκρού. Να δώσουμε μια εικόνα για το τι ήταν οι φυλακές Συγκρού, γιατί πέρα από τους, ας το πούμε, χαρακτηρισμένους από την πολιτεία ως παραβατικούς σε ιδεολογικο-πολιτικό επίπεδο, ήταν και άλλοι κατάδικοι άλλων παραπτωμάτων, ας το πούμε, στις φυλακές αυτές.
Οι φυλακές Συγκρού, οι οποίες βρίσκονται στην Καλυθέα σήμερα. Εκεί έχει κάποιες εργατικές κατοικίες, παλιότερα προσφυγικές κατοικίες. Φτιάχτηκαν με τη χρηματοδότηση εν μέρος, τέλος πάντων, του Ανδρέα Συγκρού, και γι' αυτό φέρανε και το όνομά τους. Έφερε και το όνομά του. Ήταν δύο φυλακές, δύο διοικήσεις είχαν, μία για τον φυλακό Συγκρού και μία από κάποιες άλλες φυλακές στρατιωτικές που κλείσανε και μεταφέρθηκε το προσωπικό και οι φυλακισμένοι στις φυλακές Συγκρού και ο διοικητής. Είχαν δύο διοικητές, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί προφανώς υπήρχε μια σύγχυση αρμοδιοτήτων. Ήταν ένα κλειστό φρούριο, ένα κάστρο που λέει και το τραγούδι, έτσι. Η φρουρή ήταν φαντάρι θητείας, ενώ οι φύλακες μέσα ήταν κανονικοί υπάλληλοι αμοιβόμενοι. Που είχαν αυτή την αμοιβόμενη. Στις φύλακες Συγκρού υπάρχουν αρκετοί κομμουνιστές οι οποίοι έχουν συλληφθεί με βάση τον ιδιώνυμο για διάφορα παραπτώματα, απεργίες, αντιπαραθέσεις, διαδηλώσεις, αυτά που γίνονται από το 29 μέχρι το 31, και έχει αρκετό πληθυσμό κομμουνιστικό και αρκετά στελέχη του ΚΚΕ και των αρχαιομαρξιστών. Μάλιστα τους συγκεντρώνουν σε μια ξεχωριστή πτέρυγα τους κομμουνιστές, ενώ στην υπόλοιπη πτέρυγα είναι κανονική κοινή παραβατική κρατούμενη.
Πριν από το 29 να πούμε, και όλη την ιστορία αυτή που λειτουργήσε με βάση το ιδιώνυμο του Βενιζέλου, οι φυλακές λειτουργούσαν κανονικά, έτσι, με ποινικούς, και ήταν από τις πολύ σκληρές φυλακές εδώ στην Αθήνα. Και επειδή λέμε Συγκρού, να το επαναλάβουμε αυτό που είπες, δεν ήταν επί της λεωφόρου Συγκρού, κοντά όμως στην Καλυθέα, σε οικίες προσφυγικές τότε και εργατικές στην πορεία.
Ναι, ναι, ακριβώς. Να προσθέσω ότι υπήρχε αυτή η διαφοροποίηση, τους βάλαν τους κομμουνιστές σε ξεχωριστή πτέρυγα, γιατί ακριβώς φοβόντουσαν ότι θα επιδράσουν πάνω στους ποινικούς.
Ναι, λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνουμε τώρα.
Το οποίο συνέβαινε
πάρουμε
αυτό.
Ναι, ναι, θα το δούμε αυτό αναλυτικά, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε και μέσα στο κομμάτι της φυλακής. Ο Μιχάλης Μπεζεντάκος προσχώρησε στο ΚΚΕ χωρίς να γίνει μέλος. Είναι και αυτό μια εξέλιξη, αλλά για να το προλάβουμε αυτό θέλω με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη, του πολύ καλού φίλου και συνεργάτη, να δώσουμε ένα τραγούδι που έχει να κάνει με την ιστορία του Μπεζεντάκου, όχι το κλασικό «Οι αστεί τρομάξαν», θα τα ακούσουμε και αυτό, αλλά για τον άδικο σκοτωμένο Πόλισμαν, όπως λέει το τραγούδι, του 1931, ερμηνεύει ο Γρηγόρης Ασίκης, είναι ένας δίσκος της Κολούμπια, έχει γράψει το τραγούδι, τη μουσική, ο Γρηγόρης Ασίκης και τους στίχους ο Αντώνης Νταλγκάς. Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το τραγούδι νούμερο 2. Κωνσταντίνε, το νούμερο 2, σε παρακαλώ. Κωνσταντίνε, λίγο το τραγούδι νούμερο 2. Δεν με ακούει. Το 2, σε παρακαλώ.
γενική μην το θαρρείτε ψέμα. Ένα λεβέντι πουλήσα, το βούτυξα στο αίμα. Ένα λεβέντι πουλήσα, το βούτυξα στο αίμα. Καημένο παλικάρι, πως ήμπρες τέτοιο ριζικό και τέτοια τύχη μαύρη. Καθώς τραβούσε σαν φοβά, σαν πάντα στη δουλειά σου, σε βάρεσαν με βαβεσιά δυο σφαίρες στην καρδιά σου. Δυο σφαίρες στην καρδιά σου.
Αχ, αδίκια, σκοτωμένε μου, αχ.
Όσες ψυχές κι αν τ' άκουσαν, σκίσανε μαύρο δάκρυ. Όλοι απατριώς άκρη. Αν έχει μάνα στη ζωή, αχ πως θα το βαστίξει. Κι αν έχει αγάπη λατρευτεί, πως θα τον ταλιαντήσει. Κι αν έχει αγάπη λατρευτεί, πως θα τον ταλιαντήσει.
Το τραγούδι θρηνεί τον άδικο σκοτωμένο πόλισμα, το καημένο παιδί όπως λέει και ο Γρηγόρης Ασίκης. Είμαστε στον Απρίλιο του 1932. Ο Μιχάλης Μπεζεντάκος δικάζεται και καταδικάζεται για την ανθρωποκτονία του Γεώργιου Γιφτοδημόπουλου και οδηγείται στις φυλακές Συγκρού. Εκεί το ΚΚΕ είναι οργανωμένο, το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ έχει διασυνδέσεις ενδεχομένως ή και προφανώς εντός των φυλακών και καταφέρνει να κάνει τον Μπεζεντάκο συγκάτοικο στο κελί μαζί με τους Νεφελούδη και Μαρμαρέλη. Και ξεκινάει μια ιστορία την οποία τώρα θα μας την περιγράψει για το πώς έφτασαν στην θρηλυκή απόδραση οι κρατούμενοι των φυλακών Συγκρού. Κώστα Παλούξη, ακούμε.
Η αριστερή πτέρυγα κρατιόταν το κατηρίοντα στο πάνω όροφο του των φυλακών, ονομαζόταν κόκκινη φωλιά, γιατί ακριβώς είπαμε ήταν η πτέρυγα των κομμουνιστών. Ήταν περίπου 50 κομμουνιστές, υπόδικοι και κατάδικοι. Μπεζεντάκος, η δίκη του Μπεζεντάκου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 6, αν θυμάμαι καλά, Μαρτίου, κάτι τέτοιο. Ήταν αποκριές, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και οι κομμουνιστές φαίνεται ότι είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν και να πάρουν το μέρος τους δύο σαφρονιστικούς υπαλλήλους, γι' αυτό θα καταφέρουν και δύο αποδράσεις από τις φυλακές Συγκρού, και η μεταξύ τους οργάνωση ήταν τέτοια που φαίνεται ότι είχε αδυνατήσει τον έλεγχο της διοίκησης πάνω στους κρατούμενους. Και γι' αυτό ακριβώς με τόση μεγάλη ευκολία θα καταφέρουν να αποδράσουν δύο φορές από τις φυλακές κομμουνιστές. Τώρα, για την απόδραση του Μιχάλη Μπεζεντάκου έχουμε δύο ειδών πηγές. Μία πηγή είναι οι εφημερίδες της εποχής, οι οποίες αναλυτικά περιγράφουν όπως με τις καταθέσεις της εποχής των κρατουμένων και των δεσμοφυλάκων καταφέραν να συζητήσουν τι ακριβώς έγινε, αλλά πια έχουμε στη διάθεσή μας και δύο επιστολές που έχει γράψει ο ίδιος ο Μιχάλης Μπεζετάκος το 1934 στην Σοβιετική Ένωση προς την Κομμουνιστική Διεθνής, στις οποίες περιγράφανε αρνητικά ποια είναι η πώς ακριβώς απέδρασε.
Μάλιστα.
Και αυτές οι δύο επιστολές υπάρχουν μέσα στο βιβλίο και συνδυαστικά μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς, να ξέρουμε δηλαδή τι έχει γίνει. Ο Μιχάλης Μπεζετάκος φαίνεται ήταν μια προσωπικότητα με πολύ μεγάλο πείσμα και είχε πάρει όλη την υπόθεση πολύ προσωπικά. Από την ημέρα της σύλληψής του, όταν τον συνάλαβαν στην αστυνομία του Πειραιά και έρχονταν όλοι οι αστυνομικοί να τον δούνε και να τον μπλοκάρουνε, φαίνεται ότι το πήρε απόφαση εκεί ότι θέλει να αποδράσει. Οπότε το λέει στις εκθέσεις. Το σκεφτόμουν, λέει, από την πρώτη στιγμή την απόδραση. Όχι μόνο για να φύγω εγώ, αλλά για να τους εκδικηθεί, να πάθουν οι αστεί. Οπότε με το που έρχεται στις φυλακές είναι το πρώτο πράγμα το οποίο αρχίζει να σκέφτεται συνεχώς και πώς να το οργανώνει στο μυαλό του. Όπως είπαμε, ο Μπεζετάκος ανήκε ακόμα στην ομάδα των φραξιονιστών, μια διάσπαση των αρχαιομαρξιστών, η οποία ήθελε να προσεγγίσει το ΚΚΕ και διαφωνούσε με την πολιτική των αρχαιομαρξιστών, οι οποίοι ήθελαν να φτιάξει τότε ένα ξεχωριστό κόμμα. Αυτή ήθελε να μείνει αριστερή αντιπολίτευση στο ΚΚΕ. Οπότε έχει μια διαφοροποίηση από την επίσημη πολιτική της αρχαιομαρξιστικής οργάνωσης και έχει και μια λογική προσέγγιση του ΚΚΕ. Φαίνεται ότι στις φυλακές επικοινωνεί με το κόμμα, τα στελέχη του κόμματος, τους εξηγεί το σχέδιό του, τους πείθει. Προφανώς θα πρέπει να υπογράψει ο ίδιος και η σύντροφή του μια δήλωση προσχώρησης στο ΚΚΕ, το οποίο συμβαίνει, δηλαδή έχουμε μια προκήρυξη, μια δήλωση στο ριζοσπάστη προσχώρησης στο ΚΚΕ και αρχίζει να συζητάει και να οργανώνει την απόδρασή του.
Αυτό που έχω διαβάσει και εκεί έτσι θέλω, γιατί είπες ότι υπάρχουν και δύο διαφορετικές ερμηνείες, ή μάλλον νομίζω ότι ο ίδιος ο Μιχάλης Μπεζετάκος με τις επιστολές του απαντά το πώς έγινε η απόδραση. Η εικόνα έχουμε ότι προσποιείται τον βαριά άρρωστο, ότι δεν έτρωγε και πολλές μέρες και απλά έπαιρνε το νερό, το οποίο και έριχνε στον ήδη μουχλιασμένο τοίχο για να μπορέσει να υποχωρήσει και να σκάψει για να βρεθεί μπροστά στην ελευθερία του. Ένα γενικότερο πλαίσιο δίνω, έτσι για να το πάρεις εσύ από εδώ και πέρα που ξέρεις και τις λεπτομέρειες.
Ακριβώς. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Η απόδραση οργανώθηκε σε δύο νύχτες. Το αρχικό σχέδιο τα κατάφερε με την πρώτη νύχτα. Προσποιούταν τον άρρωστο. Μάλιστα, όπως λέει, όχι τόσο πολύ ώστε να μην χρειαστεί να πάω στο αναρωτήριο. Έπεισε και τη μητέρα του, η οποία τον επισκέφτηκε ότι είναι άρρωστος. Γενικά και το στοίχημά του ήταν να πείσει και τους συντρόφους του στην πτέρυγα ότι είναι άρρωστος, γιατί αυτό που φοβόταν περισσότερο ήταν όχι η προβοκάτσια η συνειδητή από κάποιον, αλλά η κατά λάθος. Δηλαδή, κάποιος να πει ένα αστείο, κάποιος να πει μια πρόγκα, κάποιος να πετάξει κάτι.
Να του ξεφύγει κάτι, ναι.
Να του ξεφύγει. Και το λέει δύο-τρεις φορές στις επιστολές, ότι αυτό ήταν το μεγάλο μου άγχος, ότι κατά λάθος, και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, κατά λάθος να αποκαλυφθεί το σχέδιό μου. Οπότε, έχοντας συνομιλήσει μόνο με τους δύο τρεις συγκρατούμενους του και γνωρίζοντας μόνο αυτό το σχέδιο και ο μηχανισμός του ΚΚΕ απ' έξω, οργανώνει την απόδραση. Την πρώτη νύχτα λοιπόν καταφέρνει να διαφύγει και να πάει στο ισόγειο.
Συγγνώμη Κώστα, πώς έσκαβε τον τοίχο, με τα νύχια, με κάποιο κουτάλι, Πώς?
Είχε ένα σίδερο, ένα λωστό με το οποίο το έκανε, το οποίο το είχε προμηθευτεί.
Ναι.
Είχε και ένα φακό. Ο χώρος ήταν εκεί, είχε κάτι βαρέλια, ήταν απέναντι από τις τουαλέτες, ήταν στα λουτρά. Οπότε μπήκε μέσα, ανέβηκε σε ένα τέτοιο βαρέλι, οπότε όταν μπήκε ο φύλακας μέσα δεν τον είδε γιατί ήταν ψηλά. Όταν έφυγε ο φύλακας, κατέβηκε κάτω και άρχισε να σκάβει. Δίπλα ακριβώς ήταν οι φύλακες οι οποίοι διασκέδαζαν γιατί ήταν αποκριές. Άρα οι φωνές τους κρύβανε το θόρυβο.
Ναι.
Ταυτόχρονα έξω έβρεχε και έκανε επίσης θόρυβο βροχή και έκρυβε το θόρυβο πάλι από το σκάψιμο.
Το τέλειο σχέδιο.
Όλο το... ναι. Ακριβώς. Έσκαψε όλο το βράδυ. Δεν μπορούσε να βγάλει μια πολύ μεγάλη πέτρα που ήταν εκεί, οπότε αποφασίζει να σκεπάσει, να μαζέψει τα χώματα, να σκεπάσει με ένα πανί την τρύπα και να επιστρέψει πίσω για να επαναλάβει την επόμενη ημέρα το ίδιο. Το πετυχαίνει επίσης την επόμενη ημέρα πάρα πολύ εύκολα. Εκεί λέει και κάποιες λεπτομέρειες πώς κατάφερε να πάει ή να επιστρέψει. Οι σύντροφοί του παίζανε μπάλα στο προάβλιο, οπότε οι φύλακες κοιτάζανε την μπάλα, οπότε δεν τον είδανε να περνάει. Λέει κάποια τέτοια ωραία στην περιγραφή του. Το δεύτερο βράδυ πάλι θα συνεχίσει. Περιγράφουμε λεπτομέρειες πώς κατάφερε να ρίξει τη μεγάλη πέτρα. Και το σχέδιο ήταν το εξής. Επειδή έβρεχε εκεί, δεν μπορούσε οι φύλακες να βγούνε έξω καθόντουσε μέσα στο φυλάκιό τους, άρα δεν είχαν φυσική, δεν βλέπανε με φυσικό τρόπο
οπτική
τι συνέβαινε από κάτω. Mm-hmm. Ακριβώς. Γιατί το πρωτόκολλο έλεγε ότι όταν βρέχει μπορείτε να κάθεστε μέσα στο φυλάκιο. Αυτό το ήξερε ο Μπεζεντάκος και η συντροφή του, οπότε το γεγονός ήταν η βροχερή ημέρα, είχε ληφθεί υπόψη στο σχέδιο. Όταν καταφέρνει να βγει, να ρίξει και τη μεγάλη πέτρα, βγαίνει έξω και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον ότι στις εφημερίδες θεωρείται ότι περίμενε ένα αυτοκίνητο του Κουκουέ απ' έξω να τον παραλάβει.
Ναι.
Όντως υπήρχε ένα αυτοκίνητο απ' έξω και περίμενε να τον παραλάβει, αλλά επειδή άργησε ο Μπεζεντάκος να βγει, το αυτοκίνητο έφυγε και ο Μπεζεντάκος πήρε ένα ταξί. Και μάλιστα λέει ότι άλλαξε 3 ταξί μέχρι να πάει στο σημείο που είχα οριστεί ότι θα τον κρύβανε.
Για να μην τον
κρύβανε.
Καταλάβουν. Είχε χτυπήσει και στο κεφάλι λίγο.
Ναι.
Ισχύει αυτό.
Αυτό δεν το λέει ο ίδιος, ναι, στις αφηγήσεις του.
Ναι. Τέλος πάντων, η εικόνα που έχω εγώ ή τουλάχιστον αυτά που έχω μάθει
είναι
ότι είχε τραυματιστεί λίγο και ότι χρειάστηκε να πάει σε αυτό το κρυσφύγητο, τέλος πάντων, μερικές ημέρες για να αναρρώσει, γιατί η συνέχεια ήταν πώς θα οργανωνόταν η απόδρασή του, μετά την απόδραση πώς θα οργανωνόταν η φυγάδευσή του εκτός ελληνικών συνόρων, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι την επόμενη μέρα η κυβέρνηση Βενιζέλου κηρύσσει τη χρεοκοπία της χώρας και ταυτόχρονα οι εφημερίδες έχουν το σέλιδο την απόδραση ενός κομμουνιστή. Δηλαδή για την πλευρά του αστικού κόσμου ήταν μια πολύ κακιά στιγμή.
Μια διπλή κατραπακιά. Ο ριζοσπάστης, ναι, μάλιστα, στο φύλλο της 5ης Μάρτης του 1932 γράφει ο σύντροφος Μπεζεντάκος αποσπάστηκε από τα νύχια της κεφαλαιοκρατίας που τον προόριζε για τουφέκισμα, δραπέτευσε χθες από τις φυλακές Συγκρού. Και μάλιστα ένας από τους δεσμοφύλακες που κατηγορήθηκε και τιμωρήθηκε τελικά, ο Πέτρος Κυριακόγκονας, έφαγε ποινή στέρησης στις υπηρεσίες του για 6 μήνες για βαριά αμέλεια καθήκοντος και δήλωσε ότι τι χρειαζόμαστε εμείς, άμα πάρει απόφαση το πολιτικό γραφείο του Κουκουέ να δραπετεύσουν οι κομμουνιστές, όλοι θα αποδράσουν. Έτσι είναι χαρακτηριστικό.
Της, αυτή η φράση είναι χαρακτηριστική και δείχνει ακριβώς αυτό που είχα πει λίγο πριν, ότι είχε καταρρεύσει η δυνατότητα της διοίκησης της φυλακής να ελέγχει και να πειθαρχεί τους φυλακισμένους. Είχαν πολύ μεγάλη αυτονομία κινήσεων.
Ναι.
Που τους επέτρεπε να κάνουν 2 αποδράσεις.
Ωραία. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα το κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης, πώς έφυγε από την Ελλάδα, πώς πέρασε εκεί, Και έχουμε, τι να σου πω τώρα, με αγχώνει λίγο η ώρα. Είναι και 47, περίπου και 50, ούτε 10 λεπτά δεν έχουμε. Στο λέω έτσι για να μπορέσεις να το βάλεις σε ένα χρονικό πλαίσιο, Κώστα.
Ωραία. Πολύ σύντομα λοιπόν, ο Μπεζεντάκος θα διαφύγει με πλοίο σοβιετικό. Δεν ξέρουμε πώς τα κατάφερε και έσπασε τον κλειό, γιατί αν καταλαβαίνουμε ήταν πολύ αστήρος ο αστυνομικός κλειός σε όλα τα λιμάνια, σε όλη τη χώρα. Τον κυνηγούσαν παντού. Τα κατάφερε όμως να φύγει, να μπει σε ένα σοβιετικό πλοίο μαζί με τον Νίκο Ζαχαριάδη. Ο συνοδός του είναι ο Νίκος Ζαχαριάδης.
Μάλιστα.
Πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη, από την Κωνσταντινούπολη πηγαίνουν στην Οδυσσό και από εκεί πηγαίνουν στη Μόσχα.
Ναι.
Εκεί ο Μπεζεντάκος θα θέσει παράνομα, αυτό έχει σημασία, για μετέπειτα, θα είναι πολιτικός πρόσφυγας, θα αλλάξει όνομα, θα γίνει Γεώργιος Μπέντας, όπως συνήθιζαν να κάνουν όλοι οι πρόσφυγες στη Σοβιετική Ένωση. Θα μείνει αρχικά σε ένα ξενοδοχείο για τους πολιτικούς προσφύγους, είναι το ξενοδοχείο της εργατικής βοήθειας. Εκεί θα κάνει παρέα με άλλους Έλληνες πρόσφυγες. Εν τω μεταξύ το 1934 θα αποδράσουν και οι σύντροφοί του, ο Σαρίκας, ο Δουλγέρης, ο Δεσβίσογλου, και θα πάνε και αυτοί στη Σοβιετική Ένωση.
Είναι η δεύτερη απόδραση που έλεγες.
Η δεύτερη απόδραση από τις φυλακές Έγινας αυτή.
Mm-hmm.
Είχε προηγηθεί τον 8 από τη Συγκρού. Από το 1930 έχουμε
τρεις
δηλαδή.
Αυτή είναι η δεύτερη, τον 8 από τη Συγκρού.
Ναι, 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 ναι.
Mm-hmm.
Οπότε εκεί ο Μιχάλης Μπεζεντάκος θα προσπαθήσει να κανονικοποιήσει τη ζωή του.
Mm-hmm.
Θα του βρούνε μια εργασία, μια δουλειά σε ένα μεγάλο εργοστάσιο, το εργοστάσιο Στάλιν, που κατασκεύαζε τρακτέρ. Ήταν ένας μηχανουργός, ήταν μια ειδικότητα την οποία τη χρειάζονταν στη Σοβιετική Ένωση. Γρήγορα θα πάρει ένα καλό πόστο, μάλλον θα έχει ένα καλό μισθό, θα έχει ένα καλό διαμέρισμα, θα βρει μια γυναίκα και θα την παντρευτεί, θα κάνουν και ένα κορίτσι, τη Λαρίσα Μπέντας, και φαίνεται ότι η ζωή του πηγαίνει καλά.
Το 1934 παντρεύεται με την Αλεξάνδρα και
ακριβώς
γεννιέται η κόρη τους, η Λαρίσα, η οποία Γεωργίευνα Μπέντας, η οποία στην πορεία έγινε μοναχή, έτσι.
Ακριβώς. Και πέθανε σχετικά πρόσφατα. Και έγινε, ναι, έγινε μοναχή, το οποίο έχει, έχει το δικό της ενδιαφέρον η πορεία της κόρης του, γιατί θα είναι αρχικά κομμουνίστρια, θα είναι μάλιστα και στην κηδεία του Στάλιν. Ταυτόχρονα θα αναζητάει τα αίτια του θανάτου του πατέρα της, και μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης θα στραφεί προς την Ορθοδοξία και θα γίνει και μοναχή.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Για να πιστέψουμε τώρα στο Μιχάλη Μπεζεντάκο, ξεκινάνε οι μεγάλες καθαρίσεις, οι δίκες της Μόσχας, σταδιακά φτάνουν και στις Έλληνες της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτο στοιχείο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για εκείνη την εποχή είναι ότι οι Σοβιετικοί έχουν ένα δικό τους φόβο για τους από κάτω, φοβούνται τις εθνικές μειονότητες, ειδικά εκείνες στις οποίες η χώρα προέλευσης, η σύνδεσης έχουν φασιστικό καθεστώς, και γι' αυτό το λόγο πληρώνουν ακριβά το τίμημα αυτό οι Πολωνοί, οι Γερμανοί και οι Έλληνες, ειδικά οι Πόντιοι.
Έτσι.
Ναι,
38, μιλάμε ότι
ακριβώς
ήταν εποχή
Μεταξά. Το 38 έχουμε πια δικτατορία του Μεταξά.
Mm-hmm.
Επιπλέον, ο Μπεζεντάκος ήταν πρώην τσοτσκιστής και η παρέα του. Αυτό από μόνο του ήταν στοιχείο ενοχής. Και τώρα τι κάνουν η μυστική αστυνομία? Προσπαθεί να φτιάξει το σενάριο. Οπότε συλλαμβάνει διάφορα μέλη της παρέας και αρχίζει να τα ανακρίνει. Σίγουρα χρησιμοποιεί και βασανιστήρια. Και σταδιακά βλέπουμε από τις τα αρχεία έχουν διασωθεί και τα έχουμε στα χέρια μας, τα έχει μάλιστα δημοσιεύσει και ο Νίκος Παπαδάτος, τα χρησιμοποιώ και εγώ στο βιβλίο. Ο Μπεζεντάκος θα ομολογήσει την ενοχή του μετά από αρκετές ανακρίσεις, σίγουρα και βασανιστήρια. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όσοι έχουν παιδιά φαίνεται ότι ομολογούν, όσοι δεν έχουν παιδιά δεν ομολογούνε.
Μάλιστα.
Εδώ αυτό μας κάνει να πιστέψουμε ότι ο εκβιασμός είχε να κάνει με το μέλλον των παιδιών τους. Και πράγματι η γυναίκα και το παιδί του Μπεζεντάκου δεν θα έχει τη μοίρα άλλων, π.χ. που τα πέρανε σε ορφανοτροφία, γιατί το παιδί ενός προδότη του Σοβιετικού λαού δεν μπορεί να μεγαλώνει στην οικογένεια του προδότη, πρέπει να μεγαλώσει στην οικογένεια τη Σοβιετική. Οπότε τα αποσπούσανε. Η γυναίκα του, η Αλεξάνδρα και η Λαρίσα θα εγκαταλείψουν το σπίτι, θα της το πάρουν το καλό σπίτι που μένει, το καλό διαμέρισμα, θα πάει να μείνει με την οικογένειά της και θα μεγαλώσει με τη γιαγιά και τον παππού το παιδί, μέχρι που θα ξαναπαντευτεί πάλι η Αλεξάνδρα. Τώρα, ο Μπεζεντάκος θα εκτελεστεί στον Μπούτοβο στις αρχές Απριλίου του 1938.
Μαζί με το Δερβίσογλου, έτσι.
Μαζί με το Δερβίσογλου. Είναι η στενή, έτσι, ένας δεσμός που τους οδηγεί στο θάνατο και τους δύο αυτούς φίλους.
Μάλιστα.
Και είναι η τραγική κατάληξη ενός αγωνιστή, ο οποίος θεωρήθηκε ότι ήταν ήρωας, και ο ίδιος πήγε ως ήρωας στη Σοβιετική Ένωση. Πίστεψε ότι η ζωή του θα αλλάξει, με χαρά θα στηρίξει την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, μέχρι που ξαφνικά θα θεωρηθεί ότι είναι εχθρός του σοβιετικού λαού, και ότι το σενάριο συνωμοσίας ποιο ήταν, ότι η απόδρασή του σχεδιάστηκε από την ελληνική αστυνομία για να εξαπατήσει το ΚΚΕ και να έρθει η Σοβιετική Ένωση, να δράσει μυστικά ως πράκτορας, να βρει δουλειά σε ένα κρίσιμο εργοστάσιο και όταν θα γίνει ο πόλεμος, αυτός να κάνει σαμποτάζ.
Οπότε εκεί δεν κατηγορήθηκε ως τροτσκιστής, κατηγορήθηκε ως συνεργάτης της δικτατορίας μεταξά. Δηλαδή ότι ήταν πράκτορας της, ας το πούμε, ελληνικής κυβέρνησης, της δικτατορικής κυβέρνησης τότε μεταξά.
Βέβαια, οι τροτσκιστές θεωρούνταν ότι ήταν φασίστες και προδότες. Δηλαδή, αυτά τα δύο στη σκέψη ενός Σοβιετικού πηγαίνουν μαζί.
Λοιπόν, η ώρα είναι 9:55. Θέλω να δώσουμε λίγο και το χρηστικό κομμάτι της ιστορίας. Μιλήσαμε για το βιβλίο. Όταν οι αστεί τρόμαξαν ή τρομάξαν τώρα, πώς το εσύ?
Τρομάξαν, όταν εσύ τρομάξαν, είναι κεφαλαία. Ναι. Να πω εδώ ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τον εκδοτικό οίκο, το Μόρφ που ανέλαβε αυτό το εγχείρημα, γιατί ένα μεγάλο βιβλίο,
είναι μεγάλο
πολυσέλιδο.
Ναι. Ναι. Είναι 450 σελίδες, έτσι.
Ακριβώς. Το έχω διαβάσει έκτοτε δύο φορές και μπορώ να πω ότι διαβάζεται πιο εύκολα από όσο πίστευα.
Που και εμείς τώρα...
Είχα ένα μεγάλο φόβο. Κοίτα, όσοι... ότι θα είναι δύσκολο.
Ναι, όσοι γράφουν το βιβλίο το δικό τους, ας πούμε, θεωρούν είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε σκληροί κριτές, παιδί μου, όταν κοιτάζουμε το δικό μας κομμάτι εργασίας. Η αλήθεια είναι αυτή. Πού μπορεί να το βρει κάποιος το βιβλίο, εκτός από το Ροσκύγωρο?
Το Μοσχείο, ναι, θα το βρει στα βιβλιοπωλεία της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και των μεγάλων πόλεων. Νομίζω ότι πάει καλά το βιβλίο. Τώρα σχεδιάζουμε και μια δεύτερη έκδοση, αναθεωρημένη σε κάποια σημεία.
Ωραία.
Να πω ότι ήδη έχει προκύψει μια ωραία συζήτηση σε σχέση με το τραγούδι, γιατί υπάρχει το γνωστό τραγούδι «Η Ασή το Μάξα», και το οποίο αναφέρουμε.
Ναι, με αυτό θα κλείσουμε τώρα.
Ακριβώς. Είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1932, λογικά με αφορμή την απόδραση. Η μελωδία όμως προέρχεται από ένα ρωσικό τραγούδι που γράφτηκε την εποχή της νέας οικονομικής πολιτικής και περιγράφει τη ζωή μιας κοπέλας που πουλάει ψωμάκια και τελικά πεθαίνει από την πείνα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα γραφτεί στα ρωσικά, θα μεταφραστεί στα γίδις, θα φύγει από τη Ρωσία, θα πάει στην Αμερική, θα γίνει swing, θα πάρει διαφορετικές εκτελέσεις η αρχική του εκδοχή, και στην Ελλάδα θα έχει την εκδοχή του Μπεζεντάκου.
Ναι.
Άρα
ακόμα
έχει
και το τραγούδι έχει έτσι ένα ιδιαίτερο και ιστορικό ενδιαφέρον και για τη μεταξέλιξή του που είπε το 47 νομίζω ήταν που γυρίστηκε ως swing. Λοιπόν, θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή που θα φτιάξουμε μαζί για άλλα θέματα. Θα παίξουμε και τα τρία τραγούδια, δηλαδή και το τραγούδι του Πάνου Τζαβέλα και το Μπουμπουλίτσκι του Ιβάν Ρεμπρόφ και το άλλο του 47 το swing. Θύμισε μου ποιο το είχε βγάλει.
Τώρα δεν το έχω πρόχειρο.
Ναι, κάτσε τώρα γιατί μου το είχε στείλει σε μήνυμα, θα το βρω εγώ εδώ τώρα.
Ναι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το τραγούδι αυτό παρέμεινε στη λύση μέχρι που το ανέφερε ο Πάνος Τζαβέλας στη δεκαετία του 70 και το ενέταξε στα δικά του τραγούδια. Παραμείνει ως ένα παράτερο τραγούδι γιατί έχει ένα πολύ ταξικό στίχο, ενώ τα τραγούδια της εποχής αναφέρονται κυρίως στη λαϊκοδημοκρατική κουλτούρα της δεκαετίας του 40, πιο εθνικοαπελευθερωτικά χαρακτηριστικά και αντιφασιστικά με το χαρακτήρα της δεκαετίας του 40, ενώ το τραγούδι του Μπεζεντάκου έχει ένα πολύ έντονο ταξικό στίχο. Ωραία. Και επίσης έχει ένα περιπαιχτικό χαρακτήρα.
Ναι, και ταιριάζει και με τη μουσική. Λοιπόν, Κώστα Παλούκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το τραγούδι του 47 που είπαμε το ερμηνεύει ο Ζίγκι Έλμαν και θα κάνουμε ένα αφιερωματάκι στο πώς βγήκε το τραγούδι. Οι αστεί τρομάξανε ή Μπεζεντάκος όπως είναι γνωστό με τον Πάνου Τζαβέλα. Ευχαριστούμε πολύ Κώστα και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στην αραβική γλώσσα με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είσαι καλά Κώστα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Πάλι ραπίσματα απ' την εργατιά.